Fjórða Mósebók, 28. kafli. Drottinn talaði til Móse og sagði: Gefðu Ísraelsmönnum fyrirmæli og segðu við þá: Þið skuluð gæta þess að færa mér fórnargjafir á tilteknum tíma, mat handa mér til þægilegs ilms. Þú skalt segja við þá: Þetta er eldfórn sem þið skuluð færa drottni. Tvær vetur gamlar lítalausar ær daglega í brennifórn. Annað lambið skaltu búa til fórnar að morgni, en hitt lambið skaltu búa til fórnar í rökkrinu, áður en dimmt er orðið. Að auki skal færa 1/10 hluta úr efu af fínu mjöli í kornfórn, blönduðu olíu úr steiktum ólífum. Þetta er dagleg brennifórn sem var færið á Sínaí. Þekkur ilmur, eldfórn handa drottni. Dreypifórnin sem heyrir til er 1/4 hínar með hverju lambi. Í helgidóminum skaltu færa drottni áfengan drykk sem dreypifórn. Þú skalt búa seinna lambið til fórnar í rökkrinu áður en dimmt er orðið. Þú skalt færa það að fórn með sömu kornfórn og sömu dreypifórn sem um morguninn, sem eldfórn drottni til þægilegs ilms. Hvíldardaginn skaltu búa 2 vetur gamlar lítalausar ær til fórnar. Að auki 2/10 hluta af fínu mjöli blönduðu olíu ásamt þeirri dreypifórn sem heyrir til. Þetta er brennifórn sem skal færa á hverjum hvíldardegi auk hennar sí endurteknu brennifórnar ásamt þeirri dreypifórn sem heyrir til. Við upphaf hvers mánaðar skulu þið færa drottni í brennifórn 2 naut, 1 hrút og 7 vetur gömul lömb. Með hverju nauti skuliði færa í kornfórn 3/10 hluta úr efu af fínu mjöli, blönduðu olíu, og 2/10 hluta af fínu mjöli blönduðu olíu með hverjum hrút og 1/10 hluta af fínu mjöli blönduðu olíu með hverju lambi. Þetta er brennifórn, þekkur ilmur, eldfórn handa drottni. Dreypifórnirnar sem heyra til skulu vera 1/2 hín af víni með nauti, 1/3 úr hín með hrút og 1/4 úr hín með lambi. Þetta er brennifórn nýs tungls sem færa skal við nýtt tungl í hverjum mánuði ársins. En fremur skal færa drottni 1 geithafur í syndafórn, auk hennar sí endurteknu brennifórnar, ásamt þeirri dreypifórn sem heyrir til. 14. dag fyrsta mánaðarins eru páskar drottins. 15. dag þess mánaðar er hátíð. 7 daga skal neyta ósýrðs brauðs. 1. daginn er helg samkoma. Þá skuliði ekkert starfa. Þið skulu færa 2 naut, 1 hrút og 7 vetur gömul lömb. Lítalaus dýr í eldfórn, brennifórn handa drottni. Með hverju nauti skuliði færa 3/10 hluta úr efu af fínu mjöli, blönduðu olíu, og 2/10 með hverjum hrút. Með hverju hennar 7 lamba skaltu færa 1/10 hluta af fínu mjöli og 1 geithafur í syndafórn til að friðþægja fyrir ykkur. Þetta skuliði búa til fórnar auk brennifórnarinnar að morgni sem er þáttur í henni sí endurteknu brennifórn. Þessa brennifórn skuliði færa á hverjum degi í 7 daga sem mat, eldfórn, þekkan ilm handa drottni. Hún skal færið auk hennar daglegu fórnar og dreypifórnarinnar sem henni heyrir til. 7. daginn skuliði halda helga samkomu. Þann dag skuliði ekkert starfa. Á degi frumgróðans, þegar þið færi drottning kornfórn af nýrri uppskeru og vikna hátíð ykkar, skuliði halda heilaga samkomu. Þið megið ekkert starfa. Þið skuluð færa 2 naut, 1 hrút og 7 vetur gömul lömb í brennifórn sem þekkan ilm handa drottni. En fremur þá kornfórn sem heyrir til, fínt mjöl blandað olíu, 3/10 hluta úr efu með hverju nauti, 2/10 með hverjum hrút, 1/10 með hverju þessara 7 lamba og að auki 1 geithafur til að friðþægja fyrir ykkur. Þið skuluð færa þessar fórnir auk hennar reglulegu fórnar, ásamt þeirri kornfórn sem henni heyrir til. Fórnardýrin skulu vera lítalaus og þið skuluð færa með þeim þær dreypifórnir sem heyra til.